İbrani, Serê Deha. Qanun siyawan tiştêt qence, kîjane ku tên, lê ne xût mîna wan yeka ye. Buna vê yekê, qanun pê wan qurbanê ku her sal peyhev peyhev têne dayînê, nikare wan kamil bike, yet ku bi qurbandayînê nêzîkî Xwedê dibin. Heger paqij buna, wana wê der ji qurbandayînê bikşanda. Çimkî bi careke yet xwey qurban, wê bihatana paqij kirinê. Ji wir şûnda, buna guna îsafa wan, wê li wan hilnehata. Lê ew qurban, her sal gunêt wan tînine bîra wan. Çimkî xûna canega û nêriya, tu car nikare guna resîd ke. Lema jî gava Mesîh wê bihata vê dinê, got. Te qurban û hadî nexwestin. Lê te bo namin qalibek hazir kir. Diyariyê tevayî şewatê û qurbanê di ji ber gunava te xweş nehatin. Hingê min got, va me ya Xwedê, ez hatim emrê te bînim eserî, çawa bo namin kitêbê da nivîsare. Pêşiyê dibêje, qurban û hedî, diyariyê tevayî şewatê û qurbanê di ji ber gunava, te nexwestin û ew li te xweş nehatin. Lê ew ane gorî qanûnê têne dayînê. Paşê dibêje, va me ya Xwedê, ez hatim ku emrê te bînim eserî. Ya pêşin Mesîh wê de davêje, ku ya duda tesdîq ke. Bi vî awayî Îsa Mesîh emrê Xwedê anî serî. Carekê bona her tim bedena xwe kire qurban. Bi vê yekê em paqij kirin. Her kahînek, her roj nava xizmetkariya xwe da ye, û gelek cara xutwan qurbana dide, kîjanê ku tu car nikarin guna resîd kin. Lê evî kahînî tenê carekê bona guna qurban da, û pey re heta hetayê kêleka Xwedê ya rastê rûnişt, û ji wir şûnda hîviyê ye. Heta ku dijminêt wî bin piyêt wî da bêne danînê. Bi qurbanekê, ewî yet ku paqij dibin heta hetayê kamil kirin. Ruhê pîrojî şadetiyê dide me. Pêşiyê dibêje, ev e ew peyman, ya ku ez ê tevî wan girêdim. Peywan roja ra, Xwedan dibêje, ez ê qanûnê xwe bikime dilê wan, û heşêt wan da wan binivîsim. Paşê dibêje, ez ê gune û neheqiyet wan îdî bîr neynim. Û ew dera ku baxşandin heye, îdî bona guna hedî kêrnayê. Awa xûşk birano, bi saya xûna Îsa, em dikarin mêrkêmî bikevne cê herî pîroz. Wê riya nû ye saxra, ya ku ewî bona me nava wê perdê ra vekir. Awa gotî bi bedena xwe. Awa ku kahînekî me yî mezin heye sermala Xwedê. Em dikarin bi dilê rast nêzîkî Xwedê bin. Baweriyê ve tijî, îsafa xwe de bi xûn reşandinê ji xerabiyê paqij bûy, û qalbê xwe jî pê ava zelal şûştî. De em wê gumana ku em îqrar dikin, qewîn bigirin, û ji cî nehejin, çimkî amana ewê ku soz daye. Û bira em bona hevdu xem bikin, wekî heskirinê û qencîkirinê de hêlana bidne hev. Bira em der ji lihevcivînê nekşînin, çawa ku heneka xwe ra kiriye xeyset. Lê em dil bidne hev û hêzê de, çimkî hûn dibînin ku roja axiretê nêzîk dibe. Çimkî heger me rastî nas kiriye, qebûl kiriye, û pey re bi hemdê xwe nava guna da bimînin. Îdî ji vir şûnda, bona baxşandina guna qurban berga tu tiştî nagire. Lê tenê bi lerizekê dimîne hîviya dîwanê û kûra agir, ku wê yet miqabilî Xwedê hûfî xwe ke. Yekî heger qanûna Mûsa biterebanda, gava du yan sê şade hebûna, bê rem dihate kuştinê. Lê texmîna we, ew hê çi qasî hêjayê cezayê giran be, yê ku kurê Xwedê daye bin piyêt xwe û xûna peymanê heram hesab kiriye. Bi kîjanê ew paqij bû û ruhê keremdayînê bêhirmet kiriye. بله، ام وی ناز دکن یک و گود. های فلدان یا منه، از هلینم. او دیسا، خودان وی دیوان جماعت خواه بکه. تشتکی ترس و خوفه که بکیونه دست خوده زندی. وان روژت پیشن بیر بینن، گاوه هون هاتن رونای کرنه. و شرکی چاوی گران به جفا و دکشاند. جارانا بقارا و زیراندنا هون آشکره دهات نرزیل کرنه. جارانا جی تاوی حالیوان دبون ید که او تش دکشاندن. هون دکت نه حالی گرتیا جی و گاوه هبوکا و جی تالان کرن هون بوی یکی عشق و شابون. چمکی و خواخوا زانه بو که هبوکا و یه هیقنج و هرتم هیه. آوا وی گمان خوا اندانه کن، یا که هیجای حق مزنه، ویره صبر لازمه، که هون امر خواده بیننه سری، و بگیشنه سوزوی، چاو نویساره. پی وقت تکی کن را، اوی که وی بی او درنگی نبه، لیه بر من راست وی به باوریه بشی، و هگر او پاش دا وکشه، از وی بگم ناکم، لی ام نه جوانن که پاش دا وکشن او اندابن. لی ام اون که باور دکن وکی راحت مخلاص بن.